Málstekur háttvirtur sjöundi þingmaður Norðvestur kjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir.
Virðulegi forseti, þetta stuttur tími sem maður hefur en þetta svona svipaður og fara gegnum Arnarneshamarinn. En ég vil hvetja háttvirtan þingmann Guðjón Brjánsson að koma ofta til Bolungarvíkur því þá getur hann hlustað útvarpi þar. En aftur á móti kannski eins og með símamálin að þá eru síminn í vestaragöngunum, það bara fyrir þá sem eru þjónustu þegar símans, ekki til dæmis Vodafone. Og þetta þarf kannski að samræma svolítið, en það skiptir virkilega máli að sammenna vegagerðin og sveitafélaga sé þarna höfða leiðarljósi vegna þess að það eru öryggisatriði sem að snerta eins og brunavarnir að það hvert sveitafélag sem ber ábyrgð á sínu slökkviliði og þessi sammenna þarf að samræma landið. Ég alveg sammála því. En mikilvægt að öryggisáætlun fyrir göng séu góð og þau þurft að vera svona í samræmi við þau og en auðvitað það náttúrulega erfitt vegna þess að göngin eru misgömul eins og hefur komið fram, göngin landið og eru því örgis atriðum svona uppfyllt misjaflega. En ég ætla bara vekja athygli á eins og í nýjustu göngunum að þar eru neyðarrými sem eru mjög mikilvæg fyrir fólk sem að lendir kannski í erfiðum aðstæðum. Takk.